Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orsiýadyň polisiýasy geçen aýda deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen raýatyny gaýtadan tutsak etdi. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň gazyýeti dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýadan gaçyp atylga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýewi boşatmak barada karar çykarypdy. Adam hukuklarını koruyucu memorial merkezinin havarına göre Jumadurdiyev 24 yanvarda Sankt-Peterburg'da Çikalovskaya metro stansiyasında resmi namaları bağırlananda tutsak ediliptir. Jumadurdiyev'in söylerine göre şol gün prokurorlar tarafından geçirilen soğrak edişte tutsak edilmeginin sebeplerinin birinin onun halkara gözlüğündeki adamların sanavında bolmağı bilen bağlıdır gaydılıptır. Prokuraturanın işgari bar olan materialları öğrenmegi ve gelinen karar varada günün ertesi havar vermegi huada veriptir. Bu arada memorial 24 yanvarda xabar berdi. Qurama Jumadurdiyevin tosaq astında qalyanlygyny 25 yanvarda ma'lum etdi. İnsan hukuklaryny goraýjy quramanyň maglumatyna görä Türkmenistanyň ýöreti gullukları Ähmet Jumadurdiyew dini sebäplere görä gözläp başlapdyr we onuň doğan oglany şol bir iş boýunça Türkmenistanda 25 ýyllyk tosaqlygy hökm edilipdir. Bu Jumadurdiyewiň ikinji gezek tutsak edilmegidir. Orsiýada we Estoniýada gaçyp atylga soramagy tinanşan öňkü student Serhetden Bikanun geçenligi üçin tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. 2021-nji ýylyň Tomsunda Jumadurdiyew Serhetden derýa üstünden ýüzüp Estoniýa geçipdi we gaçyp atylga soramakçy bolupdy. Estoniýanyň serhetçileri ony Orsiýada tapşyrdy. Jumadurdiyewiň şonda adam hukuklaryny goraýjylara gurrun bermegine görä ol Orsiýada kanuny statusynyň ýokdugy sebäpli Estoniýa da gaçyp atylga soramak kararyna gelipdir. Üstesine de Europadaky türkmenleriň biri oňa Europa ýurtlaryna gaçyp atylga soramak işiniň kyn däldigine ynandyrypdyr. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň Krasnoselskiýe tarap suwdy dini sebäplere görä watanda ýygyrlanýan we Orsiýada gaçyp atylga gözleýän türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýew deportasiýa merkezinden boşatmak barada karar çykardy. Ondan öň 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Jumadurdiýewiň işi boýunça 39-njy maddany ulanmagy karar edipdi. Şonda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça bu awrely darasy Orsiýadan türkmen raýaty Ähmet Jumadurdiýewiň kadiýe işleri tamamlanýança ony öz watanyna ekstraditsiýa etmegi gadagan edipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä Ähmet Jumadurdiýew Türkmenistanda subut edilmedik ekstremizm aýplamalary esasında gözlenýär. Bu şu ýylyň başyndan beri türkmenleriň daşary ýurtlarda ikinji gezek saklanmagdyr. Şu aýda blogçy we raýat aktivisti Jumat Apar Dädebaýew Türkiýeden Özbegistana kidildi. Memorial guramasynyň 19-njy ýanwarda Dädebaýewiň aklawçysy Abdulhalim Yılmaz'a ve Türkmen Helsinki Fondu'na talgılanıp beren maglumatında İstanbul'da yaşayan blogçı ve rayet aktivisti Cuma Tapar Dedebayev'in Özbekistan'a zor bilen deportasiya edilenligi aydılıptı. 25-nji ýanwarda memorial Türkiýede ýitirim bolan Jumat Apar Dädebaýewiň garandaşlaryna onuň Daşkentdäki Deslapky tutsakhanada saklanýanlygynyň aýdylandygyny habar berdi. Şeýle hem habara görä aklawçy Abdulhalim Yılmaz'ın Deslapky maglumatlaryna laýyklykda Dädebaýewiň 10-njy ýanwarda giýişlik Istanbulyň halkara aeroportunda terketden geçenligi anyklanypdyr. Ýöne onuň haýsy uçarda Türkiýäni terk edenligi we kim bilen bile gidenligi entek belli bolmandyr. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä Garagalpakstandan bolan etniki türkmen Jumat Apar Dädebaýew soňky 2 ýylda türkmen we Garagalpak demokratik hereketlerine işçen gatnaşypdyr. Birnäçe ýyl uzal Özbegistan ony Interpolyň üstü bilen gözlenýän sanawa goşup terrorçylykda aýplapdyr. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Istanbulyň polisiýasy türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňüni almak üçin geçiren çäreleriniň dowamında Dädebaýewi tutsak edipdi. Ol 6 aýdan soň Türkiýanyň suwdunyň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. 20-nji dekabrda Türkiýe hökümetleri onuň gaçyp atylga arzasyny kabul etdi we oňa entek seredilýär. Aklawçy Abdulhalim Yılmaz'ın Odal Türk Suudunun Dädebaýewiň Özbegistana deportasiýa edilmegini gadagan edenligini we bu kararın henizem güýjünde galýanlygyny habar beripdi. Memorialyň bellemegine görä Istanbuldaky Merkezi Aziýa aktivistleri Dädebaýewiň ýitirim bolmagyny adam alyp gaçmak diýip hatap edýärler.